Šorīt aptuveni 9:00 separātistu kontrolētajā Doņeckā lādiņam trāpot sabiedriskā transporta pieturā bojā gājuši vismaz 9 cilvēki un vēl vairāk ievainoti. Ir avoti, kas ziņo, ka dzīvību zaudējuši 13 cilvēku un ievainoti vairāk nekā 20. Saskaņā ar pašpasludinātās Doņeckas Tautas Republikas izmeklēšanas iestāžu ziņoto pieturu apšaudīti ar 82 mm kalibra minmetēju, to organizēja Ukraiņu diversantu grupa un apgalvo, ka aizturēti tās locekļi. Vairāk cilvēki gājuši bojā trolejbusā, kas atradās piecietušās pieturas. Sprādziens puftījums nodarījis arī blakus esošajai četrstāvu mājai. Notikumu vietā atrodas arī izdedzis automobīls, kura vadītājs gājis bojā. Doņecka kontrolējošie separātisti un Krievija iepriekš vairākkārt apsūdzējuši Ukrainas bruņotos spēkus par pilsētas apšaudīšanu. Ukrainas aizsardzības ministrija savukārt apsūdzējusi prokrieviskos kaujiniekus, kurus nosauc par teroristiem, un paziņoja, ka viņi apšaudīja sabiedriskā transporta pieturu no pilsētas rajoniem, kurus kontrolē nelegālie bruņotie formējumi. Kijeva paziņoja, ka Krievijai viņi ir jāaptur. Savukārt Krievijas ārlietu ministrijas pārstāvis Konstantīns Dolgovs aicinājis rūpīgi izmeklēt notikušo. Pēdējā laikā pie Doņeckas pastiprinājusies karadarbība, īpaši ap Doņeckas lidoftu, kuras jauno jeb galveno terminālu pēdējos mēnešos savā kontrolē vēl bija izdevies noturēt Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Ukrainas brīvprātīgo bataljons Azov šorīt paziņoja, ka tagad pilnībā iznīcināti gan lidoftas vecais, gan jaunais termināls, un ukraiņu karavīri pametuši tā teritoriju. Savā Facebook lapā bataljons norādīja, ka Kijevas spēki kontroli pār terminālu aizstāvējuši 242 dienas. Arī Ukrainas aizsardzības ministrija vēlāk paziņoja, ka vakar vakarā pieņemts lēmums pamest jauno termināli, jo karavīru aizsarga pozīcijas bija sagrautas un prokremliskie kaujinieki tās varēja apšaudīt tiešā tēmējumā. Ministrija tomēr noliedz, ka lidoftas teritorija būtu pilnībā nonākusi separātistu rokās. Tā norādīja, ka kaujas turpinās un daļa ēku un daļa Doņeckas lidoftas teritorijas joprojām paliek Ukrainas spēku kontrolē. Traģiskie notikumi Doņeckā notika pēc vēl vienām sarunām Berlīnē, kurās piedalījās Ukrainas, Krievijas, Francijas un Vācijas ārlietu ministri. Pēc kauju uzliesmojuma daudz runāts par nepieciešamību ievērot Minskas vienošanās, taču vakar sarunās Berlīnē būtisku progresu neizdevās panākt. Vācijas ārlietu ministrs Franks Walter Steinmeiers paziņoja, ka viņš neteiktu, ka diskusijās panākts būtisks izrāviens.
Nach dem Zusammenkommen der Kontaktgruppe werden wir beobachten.
Pēc kontaktgrupas tikšanās mēs redzēsim, vai tiešām sāksies smago ieroču atvilkšana. Mēs uz to ceram, un konkrēti Krievija ir piekritusi izmantot savas ietekmes sviras uz separātistiem Ukrainas austrumos.
Saskaņā ar Minskas vienošanos paredzēts izveidot nošķirošu uguns pārtraukšanas līniju starp Ukrainas spēku un separātistu kaujinieku kontrolētajām teritorijām, no kuras tad tiktu atvilkta smagā artilērija. Tomēr pagaidām vienošanās ieviešana dzīvē bijusi ļoti problemātiska. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.